Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Man kan rett og slett spre lykke og sånt. Ja, det har man gjort blant annet I en svær amerikansk studie ved å følge på en måte svære, ordentlig reelle sosiale nettverk da, og se rett og slett at, at smitte, altså lykke smitter på samme måte som selvfølgelig dårlig humør eller fedme eller politiske holdninger for den saks skyld, de påvirkes av hverandre.
Der hørte du Norges fremste lykkeforsker og forfatter av boken Lykkekuren, Ragnhild Bang-Nes, og denne samtalen tror jeg at vi alle trenger å høre. Jeg heter Sara Lossius, og I episode 159 av Ingefær podcast dykker vi ned I det ganske så store og kanskje litt vage begrepet lykke. Ragnhild Bang-Nes en av de som har forsket på lykke lengst I Norge. Hun mener at det finnes flere oppskrifter på lykke, og hvis vi kjenner de ulike lykkeingrediensene, kan vi lettere få en bedre hverdag. I samtalen med Ragnhild snakker vi om hva lykke egentlig og vi snakker masse om hva som gjør oss gladere, det være seg sosial kontakt, håp, natur eller å lære noe nytt. Nå lever vi I en verden som helt annerledes enn hva vi kunne ha forestilt oss for bare et år tilbake. Tross pandemi og restriksjoner det mye vi selv kan gjøre for å ha det bra, heldigvis. I alle fall har dette året her lært meg enda mer om hva som viktig for meg, og hva jeg ikke kommer til å bruke så mye tid og penger på når vi en gang kommer tilbake I en ny normal. I show notes finner du link til Ragnhild sin bok Lykkekuren. Boka mi, Litt lykkeligere, og til nyhetsbrevet mitt, Klem og Pepp, som ukentlig gir deg klapp på skulderen og spark bak. Det trenger både du og jeg I disse tider. Men nå over til Ragnhild, og jeg håper at du plukker opp noen trikk som gjør at uka di blir bedre. Hei Ragnhild, velkommen til Ingefær.
Tusen takk.
Det kjempestas at du vil være med. Og jeg har jo lest boken din, Lykkekuren, med lupe. Og en ting som slo meg I tillegg til alt det vi kommer til å dykke ned I nå om lykke, jeg synes du har hatt et ganske kult liv.
Ok.
Ja, for du krydrer boken din med personlige eksempler uten at det privat. Men det liksom reiser hit og dit, det konferanser her og der, det at dere drar fast I Kroatia på sommeren, altså det så mye... som for meg da, virker som et veldig morsomt og meningsfullt liv.
Ja, jeg jo, har jo vært litt glad I å bevege meg rundt, jeg har det altså. Men gjerne med sånn ryggsekk og fyllete sandaler, så det har vært mye backpacking, og det har jeg dratt barna mine med på også. Så det ikke sikkert at de alltid har satt like stor pris på det, men ja, det har fått være med på ganske mye spennende, særlig I jobbsammenheng, tenker jeg.
Ja, for nå har du forsket på lykke I nesten 18 år. Har det hatt noe å si for valgene og prioriteringene dine I ditt liv?
Ja, jeg tror I hvert fall at det har gitt meg mange verktøy I det daglige. Ja, jeg tror nok det altså, at det preger meg. Jeg tror jeg har det bedre med 18 år med lykkeforskning enn uten de årene, for å si det sånn.
Det tror jeg på også. Og så tenker jeg I løpet av den tiden du har forsket på det, så har jo lykkeforskning gått fra å være litt sånn nisje til å nå være ganske poppis. Hvorfor tror du Hvorfor tror du det har blitt så mer fokus på lykke I samfunnet?
Og jeg tror det mange ulike årsaker til det, så det har nok vært en prosess over mange, mange år på både innenfor ulike fagdisipliner og innenfor politikk og helsesystem og så videre. Delvis så tenker jeg at det henger sammen med, altså jeg har jobbet mye med livskvalitetsmåling, og det har blitt et nytt styringsverktøy for politikkutvikling og tilrettelegging av gode nærmiljøer og sånn her I Norge. Og det jo definitivt en slags utvikling som har skjedd over tid, kanskje særlig I etterkant av Stiglitz-kommisjonen for en 10 års tid siden. Som på en måte konkludert med at vi trenger bedre mål for å vurdere samfunnet og samfunnsmessig utvikling og fremgang. Så tror jeg innenfor mange sammenhenger, for eksempel av andre deler av helsesystemet, så dreier det seg også om en erkjennelse av at god livskvalitet ikke bare en verdi, men også henger sammen med en lang rekke viktige livsutfall. Liksom bedre helse, gladere befolkning, tryggere familier og nærmiljøer. At det blitt på en måte en erkjennelse av at det ikke bare noen felles verdi som vi deler, men også hensiktsmessig på mange vis, også økonomisk. Mm. Så jeg tror at det en utvikling som har skjedd gradvis på mange hold I samfunnet da. Mm. Og i ulike vitenskaper rett og slett.
Vi må jo vite hva lykke altså det en før vi går inn I hvordan vi kan kanskje bli litt lykkeligere så,
ja.
For det jo, man kan jo tenke på det på mange måter jeg synes du har mange gode definisjoner I boken hvordan vil du definere det?
Ja, det jo veldig vanskelig å definere det og sannsynligvis så vil både ulike fag og ulike personer definere det litt forskjellig. Når jeg snakker med folk, så tror jeg de halvparten omtrent vil definere lykken som de sterke, positive, ofte overveldende følelsene som man kan få når man opplever noe veldig positivt eller godt. Når solen endelig stråler etter en lang vinter eller et lang, ikke sant, lang periode med regnvær, eller man vinner I lotto for den saks skyld, eller ikke sant, altså man finner drømmeprinsen. Og så det ganske mange som også vil si at nei, lykken, det dreier seg om en mer vedvarende, dyp glede. Så det kanskje de svarene jeg oftest får, hvis vi skal på en måte holde oss til hvordan vi ofte definerer det i rapporter eller artikler eller den type litteratur, så vil vi si at det handler om både en vurdering og opplevelse av at livet bra, og at man har positive følelser. Ikke sant? Både vurderinger og opplevelser I livet gode, ikke sant? Overveiende gode. Men jeg jo litt opptatt av at vi spenner opp hele lykkelæretet og bruker det med bredere linse. Da. Så når jeg har jobbet med lykkefeltet, så har jeg vært opptatt av at lykke som livskvalitet handler om mange ulike ting I livet, eller opplevelser I livet. Ikke bare det å føle seg behag eller glede her og nå, eller ha det godt, men også fungere godt. Så det handler om å ikke sant, oppleve mest ikke sant? Eller handlefrihet eller å vokse realisere seg selv ikke sant? Ha gode relasjoner så jeg tenker at det handler om både det å ha det godt, men også det å fungere godt, og noen ganger så kan det være litt sånn ubehagelig å havne der at man fungerer godt på en måte, eller at det ikke bare disse behagsopplevelsene fordi at jeg tror vi har et veldig sterkt behov, et grunnleggende behov for å utvikle oss og utvide oss. Og da må vi noen ganger ta I et tak. Det blir som å liksom komme opp på en fjelltopp eller noe sånt. Det kan være litt sånn stritt, men det en fantastisk følelse, både når man kommer opp og litt underveis også, det der med å utvikle seg. Så jeg nok veldig opptatt av at vi skal bruke lykkebegrepet både om å ha det godt, men også om nettopp dette med å fungere godt, være på riktig plass I livet og oppleve engasjement og begeistring og nysgjerrighet og vekst. Altså.
Det skal vi snakke om litt senere. Men jeg tenkte også på, I antikken så var det liksom mot rettferdighet, måthold og visdom, altså karakterstyrker, som var lykken. Og det vel litt det du snakket om nå, det ikke det?
Jo, jo, absolutt. Jeg har jobbet mye med filosofer de siste årene, og vi har jo sågar sendt inn diverse forskningssøknader for å ta dette et godt steg videre. Fordi at I våre dager så det nok sånn at de fleste tenker om lykken som en slags subjektiv følelsesak. I antikken så var lykken aldri subjektiv på den måten, at man kunne rett og slett vurdere om et liv var lykkelig, på en måte med å betrakte det og vurdere det I forhold til om personen som levde det da, levde I pakt med disse kardinaldydene for eksempel. Og man kunne sågar på en måte endre vurdering efter en person var død, hvis man fant ut at han hadde gjort et eller annet snusk, for eksempel.
Han var ikke lykkelig likevel, eller hun var ikke lykkelig.
Nei. Så der var, altså, lykken eller eudaimonia var jo på en måte et begrep, eller et tema som hørte til etikken. Så det hadde på en måte, altså lykken har, tett koblet til dette med verdier, og det å også utvikle og bruke sine styrker da, leve I pakt med dydene og så det jo en stor forskjell på en måte fra hvordan lykkebegrepet brukes av de fleste I dag og så jeg opptatt av at vi liksom kanskje tenker at verdier og styrker og vekst like viktig I dag og at det også en vei inn til et bedre liv da og identifisere for eksempel hva det som viktig for meg, og hvordan kan jeg gjøre mer av det. Og når du spør folk også om de tenker at folk kan være lykkelige, og litt sånn snuskete, eller ikke sant, gjøre, ikke sant, snyte på skatten, eller stjele litt, eller bedra, så det ganske mange som tenker at nei, det hører ikke sammen.
Nei, ikke sant? Så lykke og moral, tenker vi, henger sammen.
Ja, så mange gjør det når man undersøker I eksperimentet, for eksempel, så viser det seg at fremdeles I dag så mange som egentlig tenker at lykke og moral henger sammen.
Men altså, du forsovet litt inn på det. Altså, det jo forskjell på den kortvarige lykken og den langsiktige lykken. Og jeg synes det interessant, fordi jeg har nettopp trent ute I solen, og kjent solen på kroppen min og blitt varm, og det sånn, altså det så godt for hele min organisme.
ja, men, jeg var også på tur akkurat nå.
Ja, det gir så mye. Men det også sånn at mange treninger jeg har, synes jeg skikkelig kjipt. Jeg synes det kjedelig og sånn her, men jeg vet at det å gjøre det et skritt på den langvarige lykken, og det snakket jo om at vi må gjennom, I en sånn vekstfase, så må man kanskje gjennom kjipe ting for å nå et fremtidig lykkemål, og at det å gi avkall på kortsiktig lykke kan gi større fremtidig gevinst, sant?
Ja, absolutt. Ja, og det tenker jeg veldig viktig. Vi har altså disse fantastiske opplevelser. Jeg hadde en liten tur ute I solen like før vi begynte å snakke, og I dag det jo helt sånn utfattelig vakkert vær. Det vårstemning, det påske, snøen smelter, og liksom, dagene blir lengre, og du virkelig kjenner den varmen. Og det opplevelser som helt klart utrolig stor betydning for at det har reelle helseeffekter. Man stresset, så visker det på en måte bort ikke sant, fysiologiske stresseffekter I kroppen, og også rent psykologisk så gjør det samme. Så det klart at disse glimtene av velbehag eller sol, de har en stor betydning for oss. Men de kan også bli litt sånn avhengighetsskapende, og det jo I mange sammenhenger at lykken I det lange løp, ville det gått dårlig med hvis vi hele tiden prioriterte den kortsiktige lykken da, ikke sant? Ja. Jeg tenker det veldig viktig å på en måte skille de to også, og ta med seg at liksom, ja, det kan være verdt det å gjøre lekser, eller spare penger, eller ta det der litt sånn lange treningsøkten, fordi at det virkelig løfter livet fremover.
Og så synes jeg det var interessant I boken din at forskning viser at hvis vi må velge mellom ulike lykkegoder, for eksempel, altså så velger vi familiens overordnede velferd fremfor personlig lykke.
Ja.
Det var gøy.
Ja, det vi skulle gjerne forske mer på det. Det ikke gjort så veldig mye studier, og når du spør folk hva ønsker du deg I livet eller for dine barn, så kommer opp det lykke veldig raskt opp og det klart men hvis du setter folk I sånne eksperimentelle betingelser hvor du ikke kan få både helse og lykke og penger og sol men du må velge liksom vil jeg egentlig ha mening I livet eller vil jeg ha liksom personlig lykke eller vil jeg egentlig bare at familien skal ha det bra så det nettopp det siste som folk vanligvis velger Og den personlige lykken, den kommer litt lenger ned, faktisk ganske langt ned på listen. Så det ser ut til at mange heller vil ha helse, til og med å leve I pakt med verdiene sine. Hva det liksom sånn rettskaffen til å ha integritet, rett og slett? Mm. Men det kommer jo sikkert igjen litt an på hvordan man definerer lykke, da. Men så jeg kan tenke meg at I mange av disse studiene så tenker man kanskje på lykke nettopp som disse, ikke sant? Glede og behag. Og da havner den ofte lenger ned på listen. Det noe med dette at lykken, og det har vi ikke så gode måleinstrumenter for, og det noe som vi også har planer om å forske videre på, dette med lykken som en sosialt fenomen. Men hva er liksom kollektiv lykken da, ikke sant? Eller familielykken, altså vi har ofte ikke studert den vitenskapelig på samme måten, men vi henger jo på mange måter sammen og det vanskelig å føle lykke hvis det går dårlig for barna eller du har en partner som alvorlig syk, ikke sant? Eller du ikke har ja, så ja, lykken har definitivt en sånn sosial side og så det kanskje ikke så underlig at det familiens ve og vel som man plasserer øverst på rangeringen når man faktisk må velge. Da.
Mm. Jeg kjenner meg igjen I det selv, ja. Jeg tenker at, eller jeg sier til mannen min hele tiden, happy wife, happy life, bare for å gnide inn litt. Nei, men vi velger jo, altså jeg har jo tre jenter, og jeg setter jo de... Vel, ikke først, altså, jo, jeg setter de ofte først når vi skal på ferier og sånne ting, så må jo sørge for at de har det bra. For når de har det bra, så har jeg det bra. Så hvis vi skulle valgt mine ferier, så hadde det vært heftige toppturer hele tiden, og de litt for små på å gå på de største turene foreløpig. Så jeg må bare moderere litt, og så kommer det da.
Liksom halvmilitant treningsleir.
Det losshus bootcamp innmellom, det det. Men jeg tenker også, denne samtalen her om lykke, det litt umulig å gjennomføre uten av pandemien som bakteppe. Mm. Fordi nordmenns lykke har I hvert fall I Oslo, Viken og de store byene gått ned, I hvert fall viste målinger det I desember. Hva tenker du? Det to spørsmål på det. Ene hvorfor tror du det har gått ned, og hvordan tror du det går om et par år med nordmenns lykke? Det jo synsing på det ene, og kanskje på det andre.
Ja, vi hadde jo vi har målt lykke og livskvalitet på ulike tidspunkt gjennom pandemien, og særlig I november-desember, da ble vi overrasket over hvor lavt man skåret. Det var da I Agder og Nordland og Vestland og Oslo. Og så det sikkert store forskjeller på kryss og tvers av landet, og vi berørt på ulik vis. Også. Noen har blitt syke, noen har mistet jobb og livsgrunnlag, ikke sant? Så det mange faktorer som spiller inn, men det jo særlig I Oslo og Bergen som vi fant de laveste tallene, og de høyeste for ensomhet og psykiske plager, og livskvaliteten virkelig, virkelig skorter. Man mye mindre fornøyd med tilværelsen, og en av fire opplever å ha dårlig livskvalitet, eller gjorde I desember. Jeg vil tenke at det det samme nå, I hvert fall I sentrale strøk som har levd lenge med smitteverntiltak. Mange klarer seg godt, og selv I dag så skårer vi høyt. Vi ville fremdeles ha havnet blant 10 på topp, sannsynligvis på verdens lykkerangering. Altså, vi sammenlignet med hvordan det i fattige land, for eksempel, eller sør for Sahara, så skårer vi fremdeles høyt, men det en stor forandring, og vi har ikke sett sånne tall før, og det henger nok definitivt sammen med smitteverntiltakene. Og kanskje har det mye å si med de sosiale restriksjonene. For vi på mange måter flokkdyr, og vi trenger hverandre, vi trenger en klem, vi trenger å møtes, vi trenger å se hverandre. Så det har nok hatt stor betydning. Og så det klart at den usikkerheten som mange lever med i forhold til jobb og økonomi og fremtid, det uhyre vanskelig. Altså. Og sikkert særlig på steder hvor, som nå har hatt smitteverntiltak lenge, ikke sant? Og hvor man ikke vet om man kan holde dørene åpne, eller om man stenger ned bedriften, eller restauranten, eller kaféen, ikke sant? Men jeg tror nok... de økonomiske og sosiale forholdene har mye å si.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hvordan tror du det går om et par år? Tror du at vi sniker oss oppover igjen? Vi må vel gjøre det?
Jeg tror nok det, og da vi spurte befolkningen i desember om hvordan tror dere at dere har det om 5 år? Hvor fornøyd tror du det vil være da? Så skåret utvalget, som da var nesten 30 000, i gjennomsnitt 8 på en skala fra 0 til 10.
Ja.
Så folk tror og forventer at fremtiden blir bedre, og det blir det nok sannsynligvis også. Og vi jo på mange måter, selv om mange har levd med usikkerhet og utfordringer det siste året, så vi jo heldige likevel som bor her. Vi gjør, og hvor vi har på en måte en sikkerhet i ganske solide velferdsordninger, en trygg økonomi og så videre. Så fremdeles i hvert fall, så har majoriteten stor tro på fremtiden, særlig de unge, som faktisk har det verst akkurat nå, eller som rapporterer å ha det vanskeligst og er mest ensomme. Det gjør de også utenom pandemitid, altså vi ser jo at det en klar sånn aldersgradient, vi skal kalle det, i nesten alle sider av livskvaliteten. De unge, det de unge som ensomme og opplever mindre dårligere relasjoner og mindre fornøyd og mindre glede, og så stiger livskvaliteten til man 75 omtrent, eller de eldste godt fornøyd, og kanskje de eldste norske gifte, velsituerte kvinner verdens lykkeligste gruppe, rett og slett.
Ja, det en slags vinner det altså, å være gift kvinne nå. Altså, du kalte jo også for koronavinner og koronatapper i et intervju.
Nei, jeg vet ikke hva jeg kalte det. Jeg ble i hvert fall sittet. En vinner i forhold til å være norsk, altså, absolutt.
Ja.
Og noen har selvfølgelig virkelig kommet dårligere ut enn de fleste, så på en måte så det jo klart at selv om vi ute i samme storm, så sitter vi ikke i samme båt.
Nei, nettopp.
Men en ting som jeg har blitt fascinert av jo også, og det gjelder ikke bare pandemi, men det gjelder nesten alle kriser, så kommer de litt på godt og vondt. Ikke sant? Det har vi jo sett i undersøkelsene våre også, ikke sant? At befolkningen mer bekymret kanskje, og enkelte mer ensomme, men samtidig så det mange som opplever også særlig da landet stengte ned, opplevde å ha flere å kunne støtte seg til. Og enkelte synes at det roligere og fredeligere dager, og har opplevd det som en slags sånn, om ikke positiv, men I hvert fall en konstruktiv pause da, fra det liv man hadde, som kanskje ikke var så bra heller. Så det kommer på en måte, det noen lyspunkter, og så plutselig begynner man å sette mer pris på nesten tilfeldige møter, eller liksom, ting som var så vanlig for oss før, som nå får en helt annen valør da.
Jeg kjenner meg igjen I det, men jeg har lyst til å bare snakke litt om det å drømme om fremtiden, for I boka di så har du et eget kapittel om at det I seg selv gjør oss godt, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det lykkeligere, men gjør oss lykkeligere, og det, jeg tenker på det, for det det jeg sa til mannen min I dag, at nå denne pandemien over, og vi kan reise igjen, så skal jeg til London. Og jeg gleder meg altså så til å jogge langs Themsen igjen, besøke min favorittpub, stikke innom Neil's Yard og handle hudpleie, altså masse sånne ting jeg pleide å gjøre da jeg bodde der. Og når jeg tenker på det, så det sånn, det ordentlig godt. Og det fint at folk da tenker godt om fremtiden, for det gjør jo noe med her og nå.
Ja, absolutt, ikke sant? Og det å holde fast ved de visjonene, eller bildene, eller drømmene, eller målene, det viktig. Henter de frem.
Men når vi inne på den, du snakket også om det med at vi kan komme godt ut av noen kriser, for du har en sånn modell I boka di, den delt opp I fire, nå vet du hvilken jeg skal ta, well moving og well staying, versus ill moving og ill staying. Så hvis du kan forklare den modellen først, så kan vi gå litt inn I den etterpå.
Ja, den handler jo på en måte at, om... Ja, hvor skal jeg begynne? livet handler jo ofte om liksom, noe som godt og noe som mindre godt, liksom, godt og vondt, men vi tenker jo også at lykken handler om også å være I bevegelse, som det vi snakket om i stad, ikke sant? Det med, vi kan ha det, vi kan bevege oss I riktig eller positiv retning, så vi kan både ha det godt her og nå, men vi kan også være på vei mot noe, og på samme måte så kan man oppleve å ikke sant, være trist, eller nedstemt og ha det tungt her og nå, men man kan også være på vei, eller frykte at man på vei I et galt sted, holdt jeg på å si, at det bærer ille av å oppleve angst eller frykt. Så vi har på en måte forsøkt å lage en modell som forenkler på en måte dette med ill-being og well-being og ja, hva skal jeg si? Og dette med denne vekstdimensjonen da, I forhold til psykisk helse og livskvalitet. Så vi kan på en måte, ja, du har kanskje forberedt noen mer konkrete spørsmål.
Nei, jeg bare tenkte på det. Du skrev, og du nevnte så vidt I sted også, at det å være på, når man føler at man på en negativ side, så kan det også være kilde til vekst for å komme positivt ut, så det ikke bare negativt tenkte jeg å være på et sted I livet hvor man føler at man på vei nedover eller at man ikke har det bra, for det kan være kilde til noe
det kan
godt etter hvert
ikke sant, det kan være en og ofte en viktig kilde til utvikling som kan være ganske vanskelig kanskje å erkjenne der og da men sånn livet og jeg tror det når vi enten utenfor komfortzonen eller opplever å få noen utfordringer, at vi virkelig kan vokse som mennesker. Da. Som jeg tenker veldig, veldig viktig, og som også kan gi oss mye både livsvisdom og lykke og god livskvalitet fremover.
Og så tenkte jeg også, jeg leste om Seigenik-effekten, og den passet meg veldig godt, for jeg har altså det en velsignelse og forbannelse å ha et idehode, tror jeg, for det popper opp ideer hele tiden, men jeg har bare 24 timer og 3 barn. Så jeg føler at jeg konstant, jeg skal si, ikke henger etter, men at det masse ting som jeg kunne ha gjort og ville ha gjort, og ikke få gjort, og det har jeg skjønt etter å ha lest boka di, det lykketyver.
Litt. Så det litt urealistisk selvfølgelig å forvente at døgnet bare plutselig blir lenger. Så.
Det føles litt sånn når det vår da, det må jeg si.
Ja.
Heldigvis.
Ja, det gjør jo det. Ja, altså det noe med, og det mange ting vi kan på en måte liksom, bli klar over I livet vårt, liksom, løft løfter humøret og som gir oss glede I hverdagen og gjøre mer av det. Og så det jo mange ting som suger energi og vitalitet og livskvalitet også. Så det nytter på en måte ikke å bare satse på å gjøre mer av det man liker, eller sånn halve dagen, og så gjør man ting som stjerer lykken eller surrer det til resten av døgnet, ikke sant? Så lykke handler jo på mange måter både om å identifisere og tilrettelegge for mer av de gode tingene som løfter oss, men også å rydde litt opp I det som stjeler livskvaliteten vår. Så vi må ha litt fokus begge steder. Og I den Zeigarnik-effekten så handler det jo nettopp om å ta tak I de lykketyvene. Og rense opp og rydde opp på en måte.
For det sånn at hjernen husker det som ikke gjort, ikke sant? Og jeg tenkte på det når jeg vasket her om dagen huset, fordi noen ganger hvis jeg litt sur, så føler jeg at det å vaske huset å sløse med livet mitt, så dramatisk blir jeg.
Ja.
Men nå tenkte jeg sånn, ok.
Jeg kan være.
Det dumt å bli så sur, men uansett. Og nå tenkte jeg mer sånn, hvis jeg ikke gjør det, så det en lykketyv. Så jeg prøvde å snu det om. Men, og det deilig når det gjort.
Det så fantastisk når det gjort. Jeg kan virkelig gå lenge og se på, sånn, jeg har en hund, og nå det litt sånn vårlig ute, så blir det sånn der hundefetter som man ser over gulvet, og liksom hundehår, og det liksom støver ned, det roter det til og I det hele tatt. Og det gnager jo egentlig, den der følelsen når jeg endelig har tatt på meg liksom vaskehandsker, og ikke sant, frem med grønnsåpe og samjakk, og virkelig har skrubbet gulvet, den helt uovertruffet. Mm-hmm. Når jeg først setter I gang, så har det på en måte gått litt langt også, så det blir liksom så utrolig boost.
Du ser forskjell.
Nei, men det utrolig flott å få rene gulv, eller å rense opp I kjøkkenskuffen som har samlet smuler, eller få brettet tøy, eller sånne klassiske husmoroppgaver. Men, eller det kan være I hagen, eller I bunken med artikler som skulle leses, eller har vært lest, men ikke blitt ryddet bort, og så videre. Så det er en liten skatt av en lykkeaktivitet.
Og det en forholdsvis konkret og enkel oppgave å booste humøret på også, da, vil jeg si. Selv om det kan være kjedelig å gjøre det, så det deilig etterpå.
Ja.
Du nevnte også sosiale relasjoner I sted, og det jeg synes var, for det har vært så fokus på, eller jeg har tenkt på mye sånn, når man ikke møter de gode vennene, og nå har jo jeg et ganske, jeg har jo mann og tre barn, så jeg føler at jeg har liksom gjengen min hele tiden. Men det jeg synes var spennende I neste boka di, var at de fjerner relasjonene, også har stor betydning for vår sosiale helse, og da kom jeg på en historie fra igjen da jeg bodde I London, men jeg bodde rett ved Liverpool Street Station, som en stor stasjon I London. Og utenfor der så var det en sånn liten Starbucks-shoppe I en liten bil, en truck. Og hver morgen gikk jeg der og kjøpte kaffe, og han husket alltid hva jeg skulle ha. Så selv I store London så hadde jeg en sånn nabolagsfølelse, fordi jeg alltid fikk det samme, og han laget det nesten før jeg kom, og han sa hei, og vi kjente hverandre på ansiktet da. Og det var en sånn, for meg så ble det at jeg hørte til I det området I London, hvor det sikkert bodde like mange som det bor I hele Oslo. Så de fjerne har masse å si I tillegg til de nære. Kan du snakke litt om det?
Ja, og særlig kanskje I forhold til å gi oss en opplevelse av at storbyen blir som en landsby, eller at vi opplever den tilhørigheten. Så det helt klart at de nære båndene til familie eller bestevenner, eller hva enn det måtte være, viktige og immuniserer oss I kriser og så videre. Men betydningen av de løse båndene, eller svake båndene, som de også noen ganger kalles, er enorm, altså. Og det har vært forsket mye på I en lang rekke eksperimenter, hvor man nettopp ser, som du sier, du handler kaffe, og så prater litt med han som står og serverer, eller hun, for den saks skyld. Og så måler man rett og slett en effekt, en lykkeeffekt, og også som da virker delvis gjennom dette med å gi en følelse av tilhørighet. Og det har man sett også I studier nå etter nedstengningen I forbindelse med pandemien, at folk, og det kan hende at det liksom små oppfordringer I butikken om å passe på hverandre, eller ikke sant? Eller at folk tilbyr seg å handle på hverandre, eller ikke sant? Det var jo flust av fantastiske historier om hvordan folk stilte opp som ikke egentlig kjente hverandre så godt heller. Og at det førte til... til at folk opplevde at de hørte mer til I nabolaget, at de opplevde at andre rundt seg var snillere, og at de også var faktisk lykkeligere. Så akkurat det å tenke rundt de løse relasjonene, og den lille nikk eller den småpratingen når man står og venter på tog eller bussen, og noe av dette kan vi jo fremdeles fylle dagene våre med, om ikke like mye som når det ikke pandemi. Får man jo til å tenke på, ikke sant? Altså dette, det så mye som automatisert I våre dager, ikke sant? Altså vi handler på, handler på automater, ikke sant? Våre togbilletter eller på apper og så videre. Kanskje vi må ha en sånn motbevegelse eller retur tilbake til mer ansikter I kiosken eller butikklukene. Eller, for det har så stor betydning, rett og slett.
Slå an prat med kjent folk. Og så var det også det at hvis vennekretsen eller de kretsen rundt har det godt, så har du større sannsynlighet for å ha det godt.
Ja.
Hvis man har det godt, så sprer man seg lykke da.
Ja, man kan rett og slett spre lykke. Og det har man gjort blant annet I en svær amerikansk studie ved å følge på en måte svære ordentlig reelle sosiale nettverk da, og ser rett og slett at smitte, altså lykke smitter på samme måte som selvfølgelig dårlig humør eller fedme eller politiske holdninger for den saks skyld, vi påvirkes av hverandre og sånn så kan vi også skape en sånn kaskade av en sånn dominoeffekt, ikke sant så å smile og prate litt med bussjåføren, og så blir han litt løftet, og så smiler han til neste mann og så videre, ikke sant så vi kan sette I sånne fantastisk gode sirkler da av skape glede langt, langt ut i nettverket vårt, og utenfor.
Det synes jeg veldig fint å tenke på. Og så jo jeg jo en prater. Min datter sier, mamma, når du møter neste person nå, skal du bare si hei og ha det. For det har jeg vanskelig for. Så jeg tenker at nå jeg en grunn til å slå en prat.
Ja.
Så lenge jeg ikke bare syter og klager da. Det kan jeg sikkert bli bedre på.
Gripe flere av de sjansene der.
Ja.
For jeg tror vi undervurderer hvilken betydning det har. Og jeg kan bare, når du snakker om den episoden fra London, eller jeg tenker på en liten sånn småprat mens vi står og venter I kassen på Coop eller noe sånt, så det jo virkelig noe som jeg kan kjenne liksom varmere og gleder altså.
Jeg enig I det. Det var også fint under lockdown, må jeg si, for et år siden, da plutselig alle var hjemme. Det jo alle nå, men nå man så vant til det, så nå sitter man og jobber foran skjermen for de som har hjemmekontor. Da. Men da slo vi en prat på 2 meters avstand I gata hele gjengen her, og det synes jeg var ordentlig koselig. Du snakket om å lære, og det å føle at man på vei et sted viktig for lykkefølelsen, og en av de tingene jeg liker aller best med Ingefær, jo at jeg må lære masse for hver episode, og det gjør meg kjempegodt. Jeg blir ordentlig glad av det. Men hva det I læring som gjør at vi får dopamin I hjernen?
Oi, ja, da må jeg nesten friske opp alle de neurologiske prosessene.
Ja, du trenger ikke ta det, altså. Ja.
Nei, altså jeg tenker jo at mange av de tingene som gir oss glede og lykke, eller hva enn vi vil kalle det, jo aktiviteter som har vært helt grunnleggende for hele vår utviklingshistorie, ikke sant? Som, det jo på en måte en slags belønning for at vi gjør noe som sunt for arten eller for gruppa vår. Og det klart at dette med å lære og utvikle oss har vært helt fundamentalt for at vi har liksom hatt suksess gjennom menneskehetens historie. Og ikke så underlig at det da koblet nettopp til utskillelse av belønningsstoffer. Og det finnes jo mye forskning på, og I boka så har jeg beskrevet blant annet en ny eller forholdsvis fersk studie fra I fjor våre, sitt Nature-tidsskrift, hvor man på en måte, så, hvordan stimulering da, av hjernen medførte da utskillelse av signalstoffer, blant annet altså temporalt og så med koblinger til belønningssenteret litt dypere I hjernen, så, sånn at man da opplever, altså rett og slett utskillelse av lykkehormoner. Da. Så det finnes studier av selve koblingen på, I hjernen, og så finner man jo veldig, veldig mange studier som viser at folk over hele verden, uavhengig av nasjon på en måte, så ser man at dette med å mestre noe nytt, å få til noe, å lære og utvikle seg, nettopp henger sammen med økt livskvalitet og glede.
Mm. Det ser man jo, jeg ser det I hvert fall veldig tydelig på døtrene mine, når de endelig ja. Får til noe, så det jo en enorm kraft ja. I det, av glede.
Ja, ja, ja.
Så det å lære seg ja. Noe nytt I form av for eksempel strikking eller et eller annet, kan rett og slett booste humøret til oss alle.
Ja, klart det. Mm. Og det kan gjøres vanskelig. Man kan på en måte lære seg et eller annet sånn telugu eller koreansk eller noe sånt, men det jo litt sånn, det en litt lengre løype, men man kan gjøre det på en måte, det liksom bare et eneste spørsmål man egentlig stiller seg, åpner opp en hel verden av muligheter og glede, ikke sant? Så I boka tror jeg bruker eksempler med liksom, å finne ut hvordan en flue puster, eller ikke sant? Det kan være det som du sier, å strikke, eller ny matoppskrift, reparere bilen, eller sette den I en ny sant, forfatter, eller musikksjanger, eller liksom, en historisk epoke, eller hundearter, eller blomster, eller frø, eller ikke sant? Det er hva som helst, og det kan gjøres også bare på et par minutter.
Det også forholdsvis enkel måte å få et lite boost på oss, det ja. Må jeg si.
Ja.
Jeg tenker også at vi må innom, ja, nei, I den forbindelse, så det jo det, jeg opplever at det litt samme også, at vi liker å lære, men hjernen vår elsker også variasjon. Og det slo meg litt at min hverdag ganske monoton. Jeg har en ettåring hjemme og vi leverer på skolen og så det, I hvert fall nå I vinter så, og det nok mange under pandemien som har det litt sånn uavhengig om man jobber ikke hjemme eller hjemme fordi man har begrenset sosialt liv og man kanskje rører ikke på seg så det å få litt mer variasjon I hverdagen omtrent gå en annen vei til jobb eller til skole eller når man går tur I lunsjen bra for oss hvorfor det sånn?
Veldig Nei, vi har nok en tendens til å vende oss til omgivelsene, og vi vender oss til ikke sant, lønnsøkning eller ikke sant, forandringer I situasjonen vår hele tiden. Sannsynligvis så dette noe som har utviklet seg igjen gjennom vår utviklingshistorie I forhold til at det har vært så viktig å legge merke til nye stimuli, sånn at vi fort på en måte vender oss til omgivelsene, sånn at vi på en måte våkne og alert til forandringer. Det har vært uhyre sentralt for, igjen, for suksessen vår. Og vi ser det jo, ikke sant? Altså, vi gleder oss, eller vi ønsker oss noe fantastisk til jul, og så innen nyttår så det liksom egentlig en sånn hverdagslig, og vi har glemt for eksempel ungene, ikke sant? Jeg husker datteren min ønsket seg sånn en dukke som skulle mates og gråte, og ikke sant? Det var akkurat som et lite barn da hun var liten, og hun ønsket seg denne I ukevis og månedsvis, den endelig fikk den, så hun ble jo så sliten før nyttår, hun. At den ble bare liggende I en krok. Og sånn det ved ganske mange ting. Vi tilpasser, I lykkeforskning så kaller vi det hedonisk adaptasjon. Eller sånn, altså vi tilpasser oss de betingelsene vi lever under, og de kan være, vi tilpasser oss negative ting også, ikke sant? Vi kan vende oss til sosial marginalisering, eller ikke sant, dårlig klima I hjem og forhold og så videre. Det en slags sånn menneskelig sak, rett og slett. Altså, det ligger på en måte som en grunnutrustning I oss. Så vi nødt til å skape litt variasjon for å kjenne noen ganger at vi lever, at vi til stede. Så må vi bryte rutinene våre litt. Mm. Så det, variasjon egentlig sånn grunntema I boken. Det jo mye sånn variasjon jeg har jobbet med som forsker, men på mange nivåer, ikke nødvendigvis bare I hva vi gjør, men også at vi varierer, så det også, ikke sant, vi forskjellige. Så det jo også, ikke sant, variasjon som viktig I forhold til lykkekurer, for eksempel, da. At vi har litt ulike behov. de varierer hva som gir oss glede, hvilke lykkeknep og grep som passer, og det kan variere gjennom livet også, og ikke minst så varierer lykken eller formen for lykke, så egentlig variasjon i alle former et sånn hovedtema i boken. Da.
Ja, det veldig, veldig mange grep. Men så det også sånn at noen jo født med en lysere sinnsstemning enn andre også. Og jeg har særlig en venn som så blid. Det en drøm å være rundt han, for han sånn, ja, glad, og dette løser vi, og han liksom født skikkelig på solsiden. Jeg må dra meg litt mer opp. Jeg tror ikke jeg noensinne kommer til å bare hoppe ut av sengen og... Jeg vil ikke si at jeg pessimistisk, men jeg er ikke han som glad av sol hele dagen. Da. Og det jo andre grep som funker for meg sikkert enn for andre, så det å vite hva går litt i seg selv og finne ut hva det som gjør meg godt, og jobbe med det. For noen det jo trening, og for andre det å strikke. Eller... Så det mange ulike grep du har i boka di, men man må jo finne det som funker for en selv.
Ja, og det veldig, veldig viktig. På mange måter så pådyttes vi ofte kanskje forventninger og fra andre eller fra hva som trendy eller anbefalt eller kult eller hva enn det måtte være, så det ikke sikkert det passer for oss. Så det å reflektere litt over hva en selv liker og hva en setter pris på, det uhyre viktig. Altså, for det, vi varierer i personlighet og alder og interesser og utgangspunkt og hva vi kan få til, rett og slett. Innenfor de betingelser vi lever, ikke sant? Så det kjempeviktig.
Men når vi ser at vi snart går unna, men du nevnte forventninger, fordi det, et av kapitlene heter «Gå for bransje». Det at hvis man har kanskje for høy, eller veldig høye forventninger til livet, så kan det gjøre at vi blir mindre fornøyde med livet.
Ja, helt klart. Altså, hvis vi på en måte stadigvæk skal sammenligne hva vi gjør og... hvordan vi får det til i forhold til et sånt perfeksjonsideal, så kommer vi jo alltid til kort. Da føler vi oss alltid middelmådig eller mislykka. Og bronse kjempebra. Bronse supert. Så det å ha mer fokus på hva man faktisk får til i forhold til hva eventuelt andre kunne fått til, eller hva som på en måte det helt optimale, som kanskje ikke realistisk i det hele tatt. De studiene som jeg viser til akkurat der, det handler jo om nettopp at man ser at selvfølgelig gullmedaljevinnere ofte de aller lykkeligste, men at sølvmedaljevinnerne ofte mye mindre fornøyd enn bronse. Og det handler jo nettopp sannsynligvis om at de sammenligner seg, de ser at gull er glatt, søn, ikke sant? Mens bronsemedaljevinner bruker en annen referanseramme og så fornøyd med å faktisk komme på pallen. Og vi sammenligner oss nesten automatisk med andre, så det kan være vanskelig å ikke på en måte trekkes inn en gang naboen vinner i lotto eller får større bil eller ikke sant, og så ungene får en venn som har 3 ganger så stort hus eller, altså, det setter i gang prosesser som vi ikke egentlig vil inn i heller, ganske sånn automatisk. Så det å faktisk være flink på å se mer på hva man får til.
Det henger jo sammen takknemlighet også.
Ja, ikke sant? Og det jo et fantastisk lykkegrep egentlig, dette med takknemlighet. Altså det å gi plass til takknemlighet, eller bygge takknemlighetsmuskelen. For det setter oss ganske umiddelbart i en helt annen sinnsstemning. Når vi tenker gjennom noe vi virkelig setter pris på i vårt eget liv, eller noen som har gjort noe som virkelig betyr noe for oss, eller noe ved oss selv som vi stolt av for den saks skyld. Det å vie fokus til hva man takknemlig for, det noe av det mest utstuderte eller i lykkeforskningen.
Det synes jeg veldig fint å gjøre. Men det heldigvis, jeg tenker at... Altså man tenker på de tingene vi har snakket om også er jo bygger jo robusthet mot de tøffere tidene også.
Det ikke bare for å gjøre oss lykkeligere, men det også en sånn, det blir et, vet ikke om man skal bruke skjold eller hva som helst mot de tøffere tidene, og jeg tenker at for min egen del, som for eksempel nå om dagen ganske mørk før PMS, så, eller når jeg har PMS, så i hvert fall evnen til takknemlighet og sånne ting gjør at jeg kanskje har litt mer motstands, motstandsdyktig mot det mørke, for eksempel.
Ja, for jeg tenker at min interesse for dette feltet handler nok I hovedsak om å liksom, forstå bedre hva det som styrker oss til livet og I livet. For liv så vanskelig og så utfordrende. For noen det vanskeligere enn for andre. Vi ikke helt I samme båt der heller. Men for de fleste av oss opplever I løpet av livet at det butter imot. Det nederlag, det kriser, det konflikter, det sykdom som oppstår for oss selv eller for våre nærmeste. Og så man skal være ganske tøff for å tåle livet. Så det å ha på en måte verktøy og opplevelser og erfaringer som kan immunisere oss eller støtte oss eller hjelpe oss gjennom livet, det tenker jeg så viktig. Så det nok mest det som har vært mitt engasjement I dette feltet, da. Mm. Og styrker oss til livet. Og ikke bare gjør at vi holder det ut, men at vi også kan på en måte utvikle oss og finne glede. For det, for hverdagens utfordringer og livets, ikke sant? Vansker, de klarer vi ikke helt å skjerme oss mot.
Nei, livet skjer, som jeg pleier å si. Og da gjelder det å kunne... Ja. Ha det så godt som mulig når livet skjer. Mm. Det det jeg tenker. Mm. Mm. Og der synes jeg boken din har gjort en kjempegod innsats. Og jeg kunne snakket med deg om Moai, jeg kunne snakket med deg om naturen, jeg kunne snakket med deg om flytsonen, så det kan hende du må tilbake senere. Men takk skal du ha, Ragnhild, for at du ville være med.
Jo, bare hyggelig.
Sånn, der hørte du Ragnhild Bang-Nes om lykke. Jeg håper at det ga deg noen aha-opplevelser. Link til bøker og nyhetsbrev finner du I show notes. Husk Ingefær Shot på torsdag, hvor du får høre lykkeforskerens egne lykkeopplevelser. Og inntil vi høres igjen, ta vare på deg selv og de du glad I. Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.